Peccatores te rogamus, audinos. Peccatores te rogamus, audinos. Ut pacem nobis dones, te rogamus, audinos. Ut misericordia et pietas tua nos custodiat, te rogamus, audinos. Ut ecclesiam tuam regere et defensare digneri, te rogamus, audinos. Ut Domnum Apostolicum et omnis gradus Ecclesiae in sancta religione conservare digneris, te rogamus, audinos. Ut Episcopos et Abates nostros in sancta religione conservare digneris, te rogamus, audinos. Ut Regi nostro et Principibus nostris pacem et veram concordiam atque victoriam donare digneris, te rogamus, audinos. Ut Congregationes omnium sanctorum in tuo sancto servizio conservare digneris, te rogamus, audinos. Ut Cunctum populum Christianum preciosum sanguine tuo redemptum conservare digneris, te rogamus, audinos. Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona tribuas, te rogamus, audinos. Ut animas nostras et parentum nostrorum ab aeterna damnatione eripias, te rogamus, audinos. Ut fructus terre dare et conservare digneris, te rogamus, audinos. Ut oculos misericordiae tue super nos reducere digneris, te rogamus, audinos. Ut obsequium servitutis nostre rationabile facias, te rogamus, audinos. Ut mentes nostras ad celestia desiderea erigas, te rogamus, audinos. Ut miserias pauperum et captivorum intuere et revelare digneris, te rogamus, audinos. Ut omnibus fideribus defunctis requiem aeternam dones, te rogamus, audinos. Ut nos exaudire digneris, te rogamus, audinos. Fili Dei, te rogamus, audinos. Fili Dei, te rogamus, audinos.